Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar radio dan televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai pada pembahasan tentang kitab da'wat. Ini hal-hal yang berkaitan dengan doa. Jadi bab-bab yang mencakup dan mengumpulkan berbagai macam masalah yang berkaitan dengan doa. Di dalam bahasa Arab, ya, doa ini memiliki beberapa makna. Ya. Lafaz doa, ad-du'a, memiliki beberapa makna. Sebutkan oleh Al-Quranul Karim. Disebutkan pula oleh hadis-hadis Nabi SAW. Di antara makna doa yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, yang pertama ad-du'a artinya at-tauhid. Doa artinya tauhid. Contohnya adalah dalam surat Al-Jin ayat yang ke-20. Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi syai'an wala usyriku bihi ahadan. Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahadan. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku hanya ya berdoa atau hanya beribadah, bertauhid, yakni mentauhidkan Tuhanku Allah Ta'ala, dan aku tidak menyekutukan dia dengan siapapun. Qul innama ad'u rabbi, aku dalam berdoa, dalam memohon hanya kepada Allah. Aku mentauhidkan dia dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Ini makna yang pertama. Kemudian di antara makna yang lain dari kata doa dalam Al-Quranul Karim, yaitu bermakna al-ibadah. Arti doa yaitu ibadah. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-106. Allah Ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Wala tad'u, dan janganlah kamu beribadah, menyembah selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadhurruka, sesuatu yang tidak memberikan kepada kamu suatu manfaat dan juga tidak mencelakakan kamu. Ya, wala tad'u min dunillah, janganlah kamu beribadah, janganlah kamu menyembah selain Allah. Yang mana yang kamu sembah selain Allah itu la yanfa'uka wa la yadhurruk. Dia tidak bisa memberikan manfaat padamu dan juga tidak bisa memberikan mudharat kepadamu. In doa bermakna ibadah. Kemudian di antara makna doa lain yang disebut Al-Qur'anul Karim yaitu al-istighatsah atau al-isti'anah. Yaitu meminta pertolongan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-23. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Ya. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Dan mintalah pertolongan kepada saksi-saksi kalian atau orang-orang yang bisa memberikan pertolongan pada kalian selain Allah. Wad'u syuhada'akum min kuntum. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Dan serulah, mintalah pertolongan kepada orang-orang yang menyaksikan kalian. Kalau kalian memang benar. Ini doa ud-ud sini bermakna isti'anah. Meminta pertolongan. Kemudian juga makna lain yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Yaitu doa artinya meminta. As-su'al wa talab. Yang meminta dan memohon. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat yang ke-60. Ya, ud'uni astajib lakum. Ud'uni artinya is'aluni, utlubu minni. Ya. Mintalah pada aku. Mohonlah kepada aku, astajib lakum. Saya aku akan memperkenankan permohonan kamu sekalian. Ya, jadi makna doa adalah dalam ayat ini yaitu meminta sesuatu. Ya, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memohon pada Allah Azza wa Jal. Jangan meminta kepada selain Allah. Ud'uni. Ya, mohonlah pada aku. Mintalah kepada aku. Ya. Saya aku akan memperkenankan permohonan kalian. Maka kita tidak boleh meminta kepada selain Allah. Apalagi kepada orang-orang mati. Ya, orang-orang telah meninggal. Ya, jangan sampai seorang mukmin berbuat syirik pada Allah Azza wa Jalla. Dan meminta kepada orang-orang yang telah mati. Tetapi mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Zat yang maha hidup. Ya, dia yang maha hidup. Yang tidak akan mati. Kemudian juga disebutkan di antara makna doa yang disebut Al-Qur'anul Karim adalah an-nida. An-nida yaitu menyeru. Menyeru. Memanggil. Contohnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat yang ke-52. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi. Ya, wa tadhunnuna illa bithum illa qalila. Ini artinya memanggil. Yaitu pada hari kiamat atau pada suatu hari yang mana dia Allah memanggil kalian. Yang memanggil kalian. Karena nida artinya memanggil. Yauma yad'ukum, hari ketika kamu dipanggil oleh Allah, fatastajibuna bihamdihi, maka kalian pun menjawab ya panggilannya, mendatangi panggilannya ya dengan memujinya. Dan ketika itu wa tadhunnuna illa labithtum illa qalila, dan kalian mengira bahwa kalian tinggal di dunia ini hanya sedikit. Ya. Kemudian makna yang lain yang disebutkan oleh para ulama tentang makna doa dalam Al-Quranul Karim, yaitu as-sana, artinya pujian atau memuji, menyanjung. Ya, contohnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Isra ayat yang ke-110. Ulidullaha awidur rahman, katakanlah ya, udullaha, panggillah Allah, pujilah Allah, ya, atau ar-rahman, awidur rahman, ayyama tad'u falahul asmaul husna, dengan nama apa saja yang kalian seru kepadanya, maka dia memiliki, yaitu nama-nama yang terbaik. Jadi kita disuruh untuk berdoa pada Allah Ta'ala dengan menggunakan Al-Asma Al-Husna, atau salah satu dari Al-Asma Al-Husna. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama di antara makna doa yang lainnya yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, ad-du'a arti al-qaul. Doa itu arti ucapan. Ya, kata da'a yad'u. Allah Ta'ala berfirman, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alami. Ini tentang orang-orang yang masuk surga. Mereka ketika dimasukkan dalam surga Allah Azza wa Jalla, ya, mereka memuji Allah, mereka menyanjung Allah, mereka mensucikan Allah. Ya, maka ucapan-ucapan mereka, dakwahum fiha, ya, perkataan mereka, ucapan mereka dalam surga itu, subhanaka Allahumma, maha suci engkau ya Allah, wa tahiyyatuhum fiha salam, ya, dan tahiyyah mereka, ucapan-ucapan mereka dalam surga itu adalah ucapan-ucapan yang baik, yang penuh dengan kedamaian dan keselamatan. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin, dan ucapan mereka karena mensyukuri nikmat Allah, pada akhirnya mereka mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah rabbul alamin. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, kita kemudian memasuki yakni bab tentang fadlu ad-du'a. Babu fadli ad-du'a. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, bab tentang keutamaan doa. Jadi doa ini sesuatu yang amat mulia, menunjukkan kelemahan seorang hamba, ya, dan menunjukkan kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa benar-benar ibadah. Bagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, doa itu adalah ibadah. Ya, maka dari itu seorang ketika dia berdoa pada Allah azza wa jalla, dia betul-betul menunjukkan kelemahan dirinya, ketidakmampuannya, ya, sehingga dia mohon kepada Allah, zat yang maha kuat, zat yang maha mendengar, yang memberikan, menganugerahkan permohonan-permohonan para hambanya. Ya. Jadi doa memiliki keutamaan. Ya. Antara keutamaan doa, ya, yang nanti akan disebutkan, adalah menunjukkan tauhidnya seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, dia ahli tauhid. Dia tidak meminta kecuali pada Allah. Ya. Makanya kita dilarang memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang apabila dia diuji oleh Allah Taala dengan satu ujian, siapa yang bisa melepaskan dia darinya, dari ujian itu? Tiada yang bisa melepaskannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Dan apabila kamu tertimpa suatu hal yang tidak menyenangkan, maka tidak ada yang bisa dan mampu untuk menyingkapnya kecuali Allah. Ya. Kecuali Allah. Jika Allah menimpakan kepada kamu sesuatu hal yang tidak menyenangkan, ya, maka tiada yang bisa menyingkapnya kecuali Allah, kecuali Dia. Ya. Wa in yurid bika wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya, ya, mencegah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-107. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Ya, apa yang Allah bukakan dari satu rahmat kepada seorang hamba, kepada manusia, maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya atau menahannya. Ya. Dan apa yang Allah menahannya, maka tiada akan bisa juga orang untuk, tiada yang akan bisa untuk melepaskannya atau memberikannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh satu hal yang aneh. Tatkala Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berdoa, "Ud'uni astajib lakum." Mohonlah pada aku, misalnya aku akan memperkenankan permohonan kalian. Allah meminta, Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah. Dan Allah menjamin akan memberikan jawaban, akan memperkenankan doa seorang hamba. Namun, mengapa tidak sedikit di antara manusia yang berseru kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Maha Pemberi, ya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang pada hamba-hambanya. Dia memperkenankan permohonan orang yang memohon kepadanya. Adapun ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Surat Ghafir ayat yang ke-60. "Wa qala rabbukum," dan berkata Rabb kalian, Tuhan kalian, "Ud'uni astajib lakum." Mohonlah kepada aku, niscaya aku akan memperkenankan bagi kamu sekalian. Ya, ini menunjukkan karunia Allah, rahmatnya, kasih sayangnya, pemberiannya, ya, kedermawanannya, jalla jalaluhu. Ya, bahwa Dia akan memberikan jawaban, akan memperkenankan permohonan orang yang memohonnya. Namun di dalam berdoa, tentu ada adab-adabnya. Ya, berdoa dengan rendah hati dan suara yang pelan, misalnya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan." Ya, berserulah, berdoalah kamu kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, dengan tadarru dan merendahkan diri kalian, wa khufyatan, dan dengan yang tidak mengeraskan suara. Ya, "Innahu la yuhibbul mu'tadin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengarahan, ya, memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya, ya, untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memohon kepadanya dan merendahkan diri seorang hamba kepadanya, dan tidak menyombongkan dirinya, dan khusyuk, ya, dan hati yang khusyuk mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dengan berteriak-teriak. Ya, sekarang kita jumpai ada doa dibaca oleh seorang itu teriak-teriak, bahkan pakai loudspeaker. Ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang dimohon oleh hamba-hambanya. Maka mintalah dengan suara yang rendah. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang diharapkan dan dimohon oleh seorang hamba kepadanya. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ya, dan jika hambaku bertanya kepada engkau, jika para hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, ya, fa inni qarib, maka sungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku memperkenankan permohonan orang yang memohon jika dia memohon. Aku memperkenankan permohonan orang yang memohon jika dia memohon. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, maka sungguhnya aku ini dekat. Dan jika Allah dekat dengan hamba-hambanya, walaupun Allah di atas arsy, di atas seluruh makhluknya, ya, Allah tidak menyatu dengan hamba-hambanya, Allah tidak menyatu dengan alam semesta ini, tapi Allah Ar-Rahman Al-Arshistawa, yang maha pemurah, yang maha pengasih, ya, berada di atas arsh, ya. That's arsh. Ini aqidah Al-Quranul Karim. Allah memberitahukan kita tentang keberadaannya di mana, ya. Maka kita wajib untuk beriman bahwa Ar-Rahman alal arsyistawa, dia Allah yang maha pengasih, ya, yang di atas arsy, dan dia tidak membutuhkan arsy. Allah tidak memerlukan arsy, ya. Justru arsy yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh membayangkan bagaimana Allah di atas arsy, ya, karena akal kita tidak akan mampu, tidak akan sampai kepada hal tersebut, ya, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita wajib beriman kepada apa yang Allah beritahukan dalam Al-Quranul Karim, tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya. Demikian pula yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi Allah itu dekat dengan hamba-hambanya, ya. Allah maha mengetahui, maha mendengar segala permohonan hamba-hambanya dan perkataan mereka, ucapan mereka, ya. Jadi Allah mengatakan fa inni qarib, sungguhnya aku dekat, ya. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mohon, aku memperkenankan permohonan orang yang memohon jika dia memohon pada aku. Ini mengandung perintah untuk kita selalu dan memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su', siapakah yang memperkenankan permohonan orang yang dalam keadaan terpaksa? Ya. Ketika orang itu memohon kepada Allah Ta'ala, siapa yang memperkenankan permohonan orang itu? Wayakshifu as-su, dan siapa yang mampu untuk menyingkapkan keburukan? Semua itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini juga termasuk perintah Allah kepada kita untuk senantiasa berdoa pada Allah Azza wa Jalla, ya, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Hendaknya seorang mukmin senantiasa berdoa pada Allah Ta'ala, ya. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kamu dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, niscaya Allah akan mengenalmu dalam kamu di saat kamu dalam keadaan sempit. Jadi ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa di saat kita senang. Di saat senang. Karena pada umumnya manusia itu Di saat senang dia lupa pada Allah Ta'ala. Di saat dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, baru kemudian dia sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Nah Allah, Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita untuk senantiasa berdoa pada Allah dalam keadaan senang, dan Allah akan menolong kita ketika kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan terjepit. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab ini atau dalam bab ini, yang pertama adalah hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala An-Nawawi rahimahullah wa 'an An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa itu adalah ibadah. Ya. Doa itu adalah ibadah. Dan kita dalam sholat kita itu ibadah. Ya, karena doa asalnya, atau sholat, makna asalnya adalah doa. Dan sholat kita penuh dengan doa. Mulai dari setelah takbiratul ihram, sampai salam. Ya, amal-amal solat itu penuh dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada doa iftitah. Allahu akbar, dia yang baca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Atau yang lain, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, subhanallahi bi'udratan wasila, dan seterusnya. Ya. Penuh dengan doa. Kemudian dia membaca surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah ketika salat, dalam surat Al-Fatihah juga ada doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu doa. Kemudian ketika ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Penuh dengan doa. Jadi ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, belum lagi doa-doa seorang hamba ketika di luar sholat. Ya, kita dianjurkan perbanyak doa. Saat-saat yang mustajabah. Saat-saat yang diperkenankan doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya doa adalah inti dari ibadah, itu adalah doa. Ya. Oleh itu kepada kaum muslimin, kaum muslimat, mohonlah pada Allah Ta'ala. Setiap apa yang kita hadapi dari problematika kehidupan ini, segala macam permasalahan yang kita hadapi, maka jalan keluarnya adalah dengan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan yang lain kecuali itu. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, kalau doa itu ibadah, maka tidak boleh doa ini dipalingkan kepada selain Allah. Tidak boleh seorang berdoa kepada malaikat. Ya Jibril, berikanlah aku ini dan itu. Ya. Atau kepada Nabi, ya Rasulullah, aghithni, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Tak boleh, syirik namanya. Atau kepada selain Allah dan Rasulnya, kepada seorang yang mohon kepada selain Allah, berdoa kepada para malaikat, syirik. Berdoa kepada para rasul, syirik. Berdoa kepada para wali, syirik. Minta kepada mereka. Ya, ini tidak dibenarkan. Semua perbuatan-perbuatan syirik. Karena doa memohon sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a minad du'a wa yada'u ma siwa dhalika. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, kata Imam An-Nawawi bi isnadin jayyidin, dan sanad yang baik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau adalah Rasulullah sallam, yastahibbu al-jawami minad du'a. Beliau itu lebih menyukai, ya, kalau berdoa itu dengan kalimat-kalimat yang singkat tetapi mengandung makna yang luas. Ya. Beliau kalau berdoa seperti itu. Ya, wa yada'u ma siwa dzalika. Dan beliau meninggalkan selain dalam berdoa selain dari kalimat-kalimat yang mengandung banyak makna. Ya, jadi beliau kalau berdoa itu tidak memperinci. Ya. Kalau berdoa tidak diperinci sampai hal-hal yang kecil, tidak. Beliau kalau memohon itu selalu dengan permohonan-permohonan yang, ya, kalimat-kalimat yang singkat tetapi mengandung makna yang luas. Contoh, di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang mana dia merupakan pemelihara semua urusanku. Ya, perbaikilah agamaku. Agama itu mencakup banyak. Ya. Mencakup akidah, mencakup ibadah, mencakup akhlak, mencakup muamalah, dan yang lainnya. Allahumma asli li dini alladhi wa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Ya, perbaiki akidahku, ibadahku, pemahamanku dalam beragama. Ya, jadi mencakup, ya, kaitan dengan agama. Beliau tidak memperinci satu persatu, tapi beliau menyebut secara global. Ya, satu kata yang mencakup banyak hal. Aslih li dini, perbaikilah akan agamaku. Alladhi wa ismatu amri, yang mana agamaku itu menjadi pemelihara bagi perkara atau urusanku. Ya. Wa asli li duniai allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah bagi aku akan duniaku yang dia tempat hidupku. Ya, dunia itu banyak, banyak hal. Ya, banyak perkara dalam dunia ini. Ekonominya, ya, kesehatannya, dan yang lainnya. Ya, maka kalimat dunia ini mencakup banyak hal berkaitan dengan perkara-perkara dunia, duniawi. Seorang hamba mohon pada Allah agar diperbaiki dunianya oleh Allah Ta'ala. Nah, ini contoh. Ya, contoh yang di doa Nabi alaihissalam. Wasli li akhirati allati fiha ma'adi. Perbaikilah akan akhiratku yang dia merupakan tempat kembali aku. Ya. Nah, ini contoh. Ya. Jadi doa Nabi alaihi salatu wasalam, ya, itu tidak memilih yang terperinci, tapi beliau memilih kata-kata yang mencakup banyak makna. Yang mencakup banyak makna. Banyak cakupannya. Itu yang digunakan oleh Nabi alaihi salam. Yastahibbul jawami'a minad du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini contoh di antara doa dari Al-Quran. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Berarti mencakup semua kebaikan duniawi. Kita mohon pada Allah Ta'ala. Ya. Wa fil akhirati hasanah. Dan anugerahkanlah kepada aku kebaikan di akhirat. Semua kebaikan di akhirat. Terkumpul dalam kalimat yang singkat ini. Waqina azaban nar. Dan peliharalah kami dari azab api neraka. dan berbagai macam jenis azab yang ada. Ini juga contoh kalimat yang singkat tetapi mencakup. Jadi sifatnya doa Nabi SAW adalah yang demikian. Kalimat-kalimat singkat dan mencakup banyak hal. Nah, dalam hadis ini yang baru kita dengar tadi, ini adalah mengandung anjuran kepada kita, apabila berdoa, pilihlah doa yang mencakup. Kata-kata yang mengandung yang dalam doa itu yang secara umum, ya, tetapi mencakup banyak banyak hal. Kemudian juga menjelaskan kepada kita bahwa dalam hal berbicara itu adalah harus dengan kalimat yang singkat dan padat. Ya, seorang pun dalam hal berbicara ya tidak usah bertele-tele. Ya, tapi apa poinnya akan disampaikan, sampaikan. Ya, itu lebih utama. Seorang ketika dia berbicara dengan kalimat yang singkat, padat dan mengena, itu lebih baik daripada seorang yang berbicara dengan panjang lebar, ya, bertele-tele, padahal tujuannya hanya singkat sebetulnya. Maka yang lebih utama dan lebih baik dalam berbicara itu adalah yang menggunakan kalimat-kalimat singkat, tapi mengandung banyak misi, banyak makna yang disampaikan kepada manusia dalam pembicaraannya. Nah, apalagi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Minta pada Allah Azza wa Jal. Ya, dengan kalimat yang singkat, padat. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang diinginkan oleh hambanya ketika berdoa kepadanya. Kemudian hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu anhu qal. Dan dari Anas, itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata. Kana aktsaru du'a'i nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Zada Muslim fi riwayatihi qala, dan Imam Muslim menambah dalam riwayatnya, wa kana Anasun idza arada an yad'u an yad'uwa bidakwatin da'a biha. Dan adalah Anas dahulu, kalau beliau ingin berdoa, maka beliau berdoa dengan doa ini. Ya. Wa idza arada an yad'uwa bidu'ain da'a biha fihi. Dan kalau dia pun doa dengan doa yang lainnya, maka dia cakupkan doa ini dalam doanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aksa kana aktaru du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallama. Di antara doa atau kebanyakan doa yang dibaca oleh Nabi SAW adalah Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Dan berikanlah di akhirat, berikanlah kepada kami di akhirat akan kebaikan. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Jadi seorang boleh ketika berdoa dengan doa ini menggunakan salah satu dari dua redaksi. Redaksi pertama dari Al-Qur'anul Karim. Bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa dari Al-Quranul Karim. Redaksi dari Al-Quranul Karim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sedangkan yang kedua, redaksi kedua adalah dari hadis Nabi SAW yang baru kita dengar tadi. Boleh dengan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Al-Quran memakai Rabbana. Kalau hadis ini memakai Allahumma, ya, Rabbana atina. Kalau ini Allahumma atina di dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka boleh kita menggunakan salah satu dari dua redaksi tersebut. Yang pertama membaca, menggunakan kata Rabbana, yang kedua menggunakan kata Allahumma. Ya, dan seterusnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini dua redaksi ya yang semakna, ya, yang satu dari Al-Qur'anul Karim dan yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadis ini atau doa ini adalah doa yang menggunakan kalimat-kalimat singkat tetapi mencakup semua aspek kehidupan. Ya. Rabbana Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Dan anugerahkanlah kepada kami di akhirat akan kebaikan. Wa qina adzabannar. Dan peliharalah kami dari azab api neraka. Kalimat-kalimat singkat mencakup semua kebaikan dunia dan semua kebaikan akhirat. Orang hamba mohon dengan kalimat-kalimat ini, dengan doa ini yang mencakup banyak makna. Nah, mengapa atau apa hikmah kebanyakan doa Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu beliau menggunakan doa ini, beliau membaca doa ini. Apa hikmahnya? Jawabannya adalah karena doa ini yang mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat dalam kalimat yang singkat. Singkat, Pak, padat. Ya. Makanya beliau banyak berdoa dengan doa ini. Ya, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ketika seorang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah atau Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia ini. Kata Imam Ibnu Katsir, al-hasanatu fid dunya, kebaikan yang dimohon oleh seorang hamba kepada Allah di dunia ini, kebaikan itu tashmalu kulla matlubin dunyawiyyin, mencakup semua permohonan berkaitan dengan perihal duniawi, ya, mencakup semua permohonan kebaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Berupa apa? Al-afiyah, kesehatan, ya, berupa tempat tinggal yang baik, istri yang solehah, anak yang berbakti, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan seterusnya. Jadi ketika seorang hamba minta pada Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah, atau Allahumma atina fid dunya hasanah, hasanah ini mencakup semua kebaikan dunia. Menjawab semua kebaikan di dunia ini. Dimohon dalam doa tersebut. Sedangkan kebaikan di akhirat, wa atina wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat, ini tentu mencakup semua kebaikan kenikmatan yang ada di akhirat. Kenikmatan terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba adalah melihat wajah Allah. Ja'alana Allahu minhum bi rahmatihi wa fadlihi wa karamihi. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita untuk melihat wajah Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Ya. Dan rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya. Kemudian, nikmat-nikmat lain di surga adalah berbagai macam nikmat. Kebaikan di akhirat. Yaitu surga dan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian juga mohon kebaikan di akhirat adalah termasuk memohon al-aman, rasa aman, ya, di akhirat kelak. Dan hari kiamat hari yang dahsyat. hari pembalasan semua amal-amal perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari yang penuh dengan ketakutan. Ya. Kecuali orang-orang yang berikan, yang Allah berikan pada mereka ketenangan. Ya. Allah berikan pada mereka keamanan. Mereka yang merasa aman. Adapun kebanyakan manusia, ya, dalam keadaan takut. Ketika terjadi hari kiamat. Kemudian tentang permohonan kepada Allah agar terpelihara dari azab api neraka, ini adalah seorang mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mempermudah dia di dunia ini untuk berbuat kebaikan dan mencegahnya dari berbuat keburukan, ya, dan mencegah dia dari berbuat keburukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam menjaga atau mengamalkan ilmu yang mereka peroleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam hadis ini adalah Anas bin Malik, yang mana beliau Anas bin Malik ini telah berupaya atau menghafalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah, hendaknya kita juga memperbanyak doa ini. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau dengan lafaz Al-Qur'an, redaksi dari Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, sebagian orang menamakan doa ini dengan istilah mereka doa sapu jagat. Ya, ini mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat. Ya, ya, tidak ada sih. Intinya doa ini adalah doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu dalam doanya beliau berkata atau beliau memohon, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Hadis riwayat Imam Muslim. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dan beliau selalu memohonnya kepada Allah azza wa jalla, beliau memohon kepadanya empat hal. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau petunjuk. Petunjuk di sini, ini adalah mengandung dua macam petunjuk. Ya, ada hidayatul bayan wal irsyad, dan ada hidayatul taufiq. Hidayatul at-taufiq. Petunjuk itu ada dua macam. Petunjuk berupa ilmu yang bermanfaat, yang menunjuki yang baik dari yang buruk, yang halal dari yang haram. Ya. Dari al-haq, dari yang menunjukkan kebenaran dari kebatilan. Ini pedoman petunjuk, keterangan. Temuan pada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Sebagai hidayah, petunjuk. Dan hidayah yang kedua adalah taufik. Hidayah taufik hanya milik Allah. Artinya supaya seorang itu bisa mengamalkan ilmunya, bisa mengamalkan hidayah yang sampai kepadanya. Maka seorang minta hidayah pada Allah Ta'ala. Inni as'aluk al-huda. Ya Allah, aku mohon pada engkau petunjuk. Wattuqa. Aku mohon pada engkau, ya Allah, ketakwaan. Ketakwaan mencakup banyak hal berkaitan dengan ketakwaan. Ketakwaan lahir dan batin. Ada orang takwanya lahirnya saja, tapi batinnya tidak takwa, ya. Atau dia bertakwa di saat banyak manusia, tapi ketika dia sendirian, maka dia tidak bertakwa pada Allah Ta'ala. Nah, kita ketika memohon pada Allah Ta'ala at-tuqa, ya Allah anugerahkanlah kepada kami, aku mohon pada engkau ketakwaan. Ini ketakwaan dalam segala hal. Aku mohon pada Allah Ta'ala agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dalam semua keadaan, dalam semua kondisi, dalam semua perihal. Apa-apa yang dengannya seorang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dari memakan yang haram, termasuk takwa. Dari mengucapkan kalimat yang haram, dan yang lainnya. Jadi seorang mohon pada Allah Ta'ala ketakwaan, yang mana kalimat ini juga mencakup ketakwaan dalam segala hal. Kata Nabi alaihissalam, ittaqillahi tsumma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya. Maka permohonan ketakwaan di sini, ketakwaan dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini agar seorang betul-betul bertakwa. Ya, dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu takwa. Kemudian wal-afaf. Ya Allah, aku mohon pada engkau al-afaf. Al-afaf itu kehormatan diri seseorang. Ya. Iffah. Iffatun nafs. Kita mohon pada Allah Ta'ala agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjaga kehormatan diri kita. Selalu menjaga kehormatan diri kita. Bagaimana kita menjaga kehormatan diri kita? Pertama, dengan menjaga lisan kita. Mulut ini, ya, lidah ini benda yang tidak bertulang tapi berbahaya. Orang yang selalu menjaga lisannya, ya, maka dia akan menjadi orang yang terhormat. Karena dia tidak pernah berbicara yang aneh-aneh. Tidak pernah berbicara kalimat-kalimat yang jorok dan kotor. Tidak pernah berbohong, berdusta, ya, dan yang lainnya. Dia menjaga lisannya. Maka dia akan menjadi orang yang terhormat. Ya. Tetapi kalau seorang tidak bisa menjaga lisannya, ya, maka dia akan terhina. Atau dia biasa berbohong, biasa berdusta, maka orang tidak akan percaya kepadanya. Jadi iffatul lisan. Kemudian ada yang kedua, iffatul batin. Menjaga kehormatan diri dengan tidak memakan yang haram. Orang itu kalau sering makan yang haram akan dikenal oleh manusia. Seorang misalnya terkenal makan riba, ya, maka dia tidak terhormat karena dia makan riba. Ya, orang akan mengatakan, ya, oh fulan ini pemakan riba. Ya. Tidak menjaga perutnya dari makan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi iffatul, ya, iffah yang pertama tadi iffatul lisan. Menjaga itu iffah, menjaga lisannya. Ya, iffah yang kedua adalah menjaga perut dari memakan yang haram. Dan yang ketiga iffatul faraj. Menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatannya, kemaluannya dari berbuat yang haram. Maka dia akan mendapatkan, ya, izzah, kehormatan di dunia ini. Orang mohon pada Allah Ta'ala al-afaf, yani menjaga kehormatan diri kita dari dengan menjaga lisan, menjaga perut, dan menjaga kemaluan seorang. Kemudian yang keempat, al-ghina. Ya Allah, aku mohon pada engkau al-ghina. Al-ghina ini merasa puas terhadap nikmat Allah, sehingga dia selalu bersyukur pada Allah Ta'ala, merasa cukup dengan memberian Allah. Ya, Allahumma inni as'aluka al-ghina. Al-ghina yaitu kecukupan dalam diri seorang. Seorang hamba kalau selalu merasa diri yang cukup, puas dengan pemberian Allah, maka dia akan menjadi hamba yang banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau seorang hamba itu tidak puas dengan pemberian Allah, ya banyak mengeluhnya, banyak tidak kufur, tidak syukurnya, maka dia akan menjadi hamba yang yakni tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita memohon pada Allah Ta'ala al-ghina, agar kita senantiasa merasa cukup dan apa yang Allah berikan pada kita, sehingga yang demikian itu akan mendorong seorang hamba untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini empat hal yang dimohon oleh Nabi alaihissalam dalam doa ini. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam kepada kita, dan insyaallah masih ada lagi beberapa doa yang disebutkan dalam bab ini. Ya, semua ini kaitannya pembahasan kita tentang doa. Ya. Dan ini pembahasan yang bagus karena apa? Kita selama ini berdoa, tapi mungkin seorang tidak tahu yang dibaca itu apa sih? Yang dimohonkan pada Allah itu apa? Maka dengan mempelajari pembahasan tentang doa-doa ini, ya, kita berharap untuk kita bisa memahami, ya, dan mendalami apa yang kita mohon pada Allah selama ini. Ya. Supaya kita mengetahui yang kita mohon pada Allah Ta'ala selama ini apa. Itu dengan menjelaskan masalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang baru kita baca tadi menjelaskan tentang, ya, An-Nabi alaihi wasallam adalah contoh teladan bagi kita. Ya, beliau adalah contoh teladan bagi umat beliau. Beliau selalu mohon pada Allah Ta'ala empat perkara. Ini menunjukkan pentingnya empat perkara ini, yaitu petunjuk, ketakwaan, al-afaf, agar senantiasa menjaga kehormatan diri seorang, dan yang keempat adalah meminta pada Allah Ta'ala kecukupan, meminta pada Allah Ta'ala rasa puas dalam diri seorang terhadap nikmat-nikmat Allah. Ya, ini empat hal penting dari doa Nabi Muhammad SAW yang beliau baca, yang beliau ajarkan kepada kita. Nah, doa ini bagus, tandanya kita selalu membacanya. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Kemudian hal ini juga, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya petunjuk. Seorang tanpa petunjuk dari Allah, dia akan sesat. Tanpa hidayah dari Allah, dia akan menyimpang dari agama Allah. Maka seorang mohon pada Allah Ta'ala hidayah, ya, agar dia tetap berada di atas jalan Allah, di atas agama Allah, tidak menyimpang dari jalan Allah dan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena petunjuk Allah nikmat terbesar yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Dan tidak semua hamba Allah diberikan petunjuk. Allah hanya memberikan petunjuk itu kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Ya. Kemudian at-tuqa, mohon perlindungan kepada Allah tentang ketakwaan. Ini pun penting. Seorang mendapat petunjuk tapi tidak mempunyai ketakwaan, maka dia akan melanggar petunjuk itu. Karena tidak ada rasa takut dalam dirinya. Tidak ada ketakwaan dalam dirinya. Padahal dia tahu tentang petunjuk itu. Maka untuk melengkapi ini, ya, agar sempurnanya petunjuk itu, kita mohon pada Allah ketakwaan. Kemudian al-afaf, ini kaitannya dengan kehidupan seorang hamba di tengah masyarakatnya. Ya. Nama baik itu penting untuk dijaga. Ya. Penting untuk dipelihara. Ya, sehingga tidak merusak kehormatan seorang. Ini namanya al-iffah. Al-iffah. Makanya kita melihat di dunia ini ada orang yang mereka satu keluarga, mereka tetap menjaga kehormatan diri mereka. Ya, mereka komitmen dengan agama Allah. Ya, dalam rangka menjaga agar tidak tercemar nama mereka. Karena al-iffah itu penting. Dan iffah ada tiga macam, sebagaimana saya sebutkan tadi. Iffatul lisan, iffatul batn, dan iffatul farj. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Maka ini semua harus dijaga. Kehormatan lisan kita dari berbicara, berbohong, dan yang lainnya. Menjaga kehormatan diri kita dari makan yang haram, dari memakan yang haram, dan menjaga kehormatan kita dari berbuat yang keji. Semua ini dalam rangka menjaga kehormatan seseorang. Kemudian yang keempat adalah tentang al-ghina, pentingnya rasa puas atas pemberian Allah Azza wa Jalla, sehingga seorang menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Moga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaAllah masih ada sesi yang berikutnya. Inilah hadis-hadis yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Aku lukau lihada wallahu ta'ala a'lam.
Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak. Syukur jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Barakbah Mu'alim LCMHI Hafizullah dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab doa, yaitu mengenai keutamaan doa. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Sekali lagi, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Dan tentunya untuk lebih memperdalam dan lebih memperluas pembahasan kita, agar kiranya pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu, Ustaz, pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan dari Ibu Eli yang berada di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa saja yang membuat terhalangnya suatu doa hingga kita terasa sulit untuk dikabulkan dari doa tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair atas jawabannya.
Baik, pertanyaannya bagus, tentang apa yang menjadikan doa itu terhalang dari dikabulkannya oleh Allah Ta'ala. Jadi penghalang-penghalang terkabulnya doa. Ada sejumlah hal yang disebut oleh para ulama tentang penghalang-penghalang doa. Ya, di antara penghalang-penghalang doa itu adalah yang pertama, karena ketidakikhlasan seorang dalam berdoa. Ya. Ketidakikhlasan seseorang dalam berdoa pada Allah Ta'ala. Ini dapat menghalangi dia dari doa. Dari terkabulnya doa. Dia tidak ikhlas. Padahal kita diperintahkan untuk ikhlas dalam berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Karena doa ada ibadah. Kemudian ada penghalang-penghalang yang lain. Di antaranya adalah seorang makan yang haram. Memakan yang haram. Ini juga termasuk penghalang doa. Makanan yang haram itu apa? Ada yang haram karena bendanya memang haram. Seperti babi, anjing. Ya. Ada yang makanan yang haram karena sebab. Sebabnya muamalah misalnya. Dan menipu, dia makan yang haram karena menipu orang, ya. Membohongi orang. Jadi makanan yang haram itu ada dua macam, ada yang haram li dzatihi, ada yang haram li ghairihi. Ya, si haram karena memang zatnya haram, seperti minum-minuman keras, ya, haram. Ya, makan daging babi haram, makan daging anjing haram, ya. Makan yang haram. Atau yang kedua, haram yang karena sebab. Ya. Yang mendapat rezeki, tapi dengan jalan yang haram. Bukan jalan yang halal. Ya, dia kemudian makan dari yang haram itu. Ini juga di antara hal-hal yang termasuk memakan yang haram. Baik itu haram li dzatihi, haram karena memang bendanya haram, Atau yang kedua haram karena sebab. Ya. Kemudian di antara penghalang doa itu adalah istijal. Seorang tergesa-gesa dalam berdoa. Sehingga dia mengatakan, ya Allah aku sudah berdoa sekian tahun, sekian bulan, kok tidak dikabulkan permohonannya. Ya. Maka di sini pentingnya seorang itu yakin betul kepada Allah Ta'ala bahwa dia akan memberikan setiap atau sesuatu yang dimohon oleh seorang hamba. Ya. Apabila seorang yakin dan dia tidak putus asa kepada rahmat Allah, kemudian dia dalam berdoa dia ya sungguh-sungguh dalam berdoa, ya, maka insya Allah ya, doanya akan terkabul dan dia menghindarkan dirinya dari memakan yang haram, maka insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan doa itu kalau terkesan ketika seorang berdoa terkesan kok belum diberikan oleh Allah Ta'ala, ketahuilah bahwasanya dalam memperkenankan permohonan seorang hamba atau membalas doa seorang hamba itu, yang pertama Allah berikan apa yang dia mohon. Yang diminta langsung diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, tidak langsung, tapi kemudian diberikan. Ya. Kemudian ya, setelah berapa waktu baru diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, kalaupun tidak diberikan di dunia, Allah akan jadikan sebagai satu amal kebaikan baginya untuk di akhirat kelak. Untuk di akhirat kelak. Maka intinya bahwa seorang yang berdoa pada Allah Ta'ala tidak akan mengalami kerugian. Pasti dia mendapatkan keuntungan. Baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu Ta'ala a'lam.
Nah, baik, terima kasih banyak. Syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya yang kedua, masih kami ajukan pertanyaan yang berada di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Depok. Ya Ustaz, bolehkah kita mengaminkan doa seseorang atau imam atau seorang khatib yang dimana kita tidak mengetahui makna dari doa yang diucapkan tersebut, tapi kita berhusnudzon bahwa doa yang diucapkan oleh mereka tersebut merupakan doa kebaikan. Apakah hal ini juga merupakan tanda-tanda doa yang akan dikabulkan atau tidak dikabulkan, Ustaz? Karena tidak paham maknanya.
Baik, ini berkaitan dengan adab-adab dalam ibadah sholat Jumat misalnya. Ketika seorang berdoa atau khatib berdoa, memang ada sebagian ulama mengatakan ketika khatib berdoa, jamaah itu mengamininya. Sebagian ulama mengatakan tidak, dia cukup hanya mendengarkannya. Ini masalah khilafiyah, kita kesampingkan. Tapi intinya, kalau seorang ya dia itu berdoa, dia mendengar ada khatib atau orang lain dalam suatu munasabah tertentu, dalam kesempatan tertentu ada orang yang dia berdoa, ya maka yang pertama dia mengamininya, ya dia mengamininya. Kemudian yang kedua dia husnudzon, sebagaimana dalam pertanyaan itu. Ya misalnya khatib berdoa di masjid, ya masa kita suudzon pada khatib itu, bahwa dia minta keburukan untuk kaum muslimin misalnya, itu tidak mungkin. Tetapi tentu yang dimohonkannya oleh seorang khatib Jumat misalnya adalah kebaikan dunia dan akhirat, baik untuk diri kita, untuk masyarakat, untuk negeri ini misalnya. Maka kita husnudzon, dan kita atau yang berpendapat mengamininya, maka dia mengamini doa khatib itu. Tapi tidak usah dengan teriak, cukup pelan, ya, mengamininya dengan pelan, tidak membuat gaduh di masjid. Nah, ini tentang mengamini doa orang yang berdoa di depan umum. Contohnya ketika khatib Jumat berdoa, maka kita berhusnudzon bahwa apa yang dimohon oleh khatib itu adalah untuk kebaikan kita semuanya, kebaikan umat ini di dunia dan di akhirat. Maka yang mengamini, silakan mengamininya dengan suara yang tidak keras. Yang juga mendengarkannya, yang tidak mengamininya pun tidak mengapa. Ya. Dan kita tetap husnudzon kepada khatib itu, karena kata penanya, kita tidak tahu apa yang dimohon ya oleh khatib. Maka kita husnudzon, berprasangka baik pasti bahwa imam itu atau khatib itu berdoa untuk kebaikan kita bersama di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam.
Nah, baik, terima kasih banyak. Syukur alhamdulillah atas jawaban Al-Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan dan telepon. Silahkan untuk menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Nah, silahkan, halo.
Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Saya Rani dari Riau.
Silakan Ibu Rani.
Mau bertanya Ustadz, apakah memang ada dalilnya kalau kita mendengar suara ayam berkokok itu dia melihat malaikat dan kita dianjurkan berdoa gitu Ustadz?
Nah, baik, itu saja ya.
Iya,
baik, terima kasih Ustadz banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustadz.
Yang ditanyakan tadi benar adanya, yaitu ketika seorang mendengar ayam berkokok ya, maka dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada dasarnya, ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih tentang ketika seorang mendengarkan ayam berkokok. Dan ini biasanya pada umumnya ya tentu di daerah-daerah yang mungkin masih di perkampungan, masih ada suara-suara ayam berkokok. Karena kebanyakan ya, ini tidak bisa dipungkiri, orang yang hidup di kota itu sudah hampir jarang mendengar ayam berkokok. Ya. Tapi yang misalnya di kampung atau di suatu tempat yang memang ada, dia mungkin memelihara ayam, dia mendengarkan ayam berkokok di pagi hari ketika akan di waktu subuh, yang membangunkan, seakan-akan menunjukkan mendekatnya waktu pagi. Itu biasanya demikian. Ayam berkokok itu di saat akan menjelang subuh. Ya, itu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadisnya adalah hadis yang sahih. Wallahu taala a'lam.
Ya, nah baik, terima kasih banyak. Sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Rani. Dan selanjutnya yang kedua, silahkan di layanan telepon kembali, kami tunggu di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, halo. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Mbak Allah, di Surabaya.
Di Surabaya, silakan Ibu.
Nggih, mohon tanya pada beliau Ustadz Narsum Habibatullah Ta'ala dengan panjenengan yang menerima telepon.
Nah.
Ini Ustadz ya, bagaimana kalau kami membuat berita dengan tangan, bukan dengan lisan, tapi tiap hari, yaitu berita hoax, bohong. Bagaimana Ustaz, meskipun itu guyonan, boleh apa tidak?
Nah,
berita bohong lewat tangan, tidak lewat lisan, iya. di medsos tiap hari itu, boleh apa tidak Ustaz, dosa apa tidak? Mbah Nuwun, barakallahu fikum, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Baik, yang ditanyakan oleh Ibu tadi ya, bahwa membuat berita-berita seperti itu ya adalah hukumnya haram, tidak boleh, ya, tidak dibenarkan. Seorang membuat berita bohong, ya, bahkan mungkin untuk bercanda dan lain sebagainya, sebaiknya itu ya dihindari, dan itu tidak boleh, karena itu tidak dibenarkan. Bahkan kalau hal-hal yang sampai misalnya merusak nama seorang atau kehormatan seorang atau berdusta atas nama seseorang, maka ini adalah hukumnya haram, ya. Lebih baik ya misalnya ibu yang dengan menggunakan medsos tadi itu mencari hal-hal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, kalimat-kalimat yang baik itu disebarkan, itu lebih utama, lebih bermanfaat, dapat pahala daripada menyampaikan atau menyebarkan berita bohong walaupun mungkin itu bercanda, ya. Nah, ini juga tentu tidak hanya untuk ibu yang bertanya, tapi semua kita ya, kepada semua pendengar pemirsa. Kalau mungkin ada yang punya hobi demikian, membuat hoax, kemudian tuh guyon-guyonan di apa di medsos, hal-hal yang tidak bermanfaat ini sebaiknya dihindari, ya, karena dampaknya itu akan besar, dia menyebar ke banyak kalangan, ya. Maka seorang kalau dia memberi dia berbuat satu keburukan, misalnya mengucapkan kalimat yang tidak benar, ya, dari di medsos itu kemudian disebarkan dan itu terus disebarkan pada orang banyak, dia mendapat dosanya, ya, dia mendapat dosanya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Mari kita manfaatkan sarana ini yang merupakan salah satu dari nikmat Allah ini, kita gunakan untuk hal-hal yang positif, yang baik, yang untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan sunnah, menyebarkan tauhid, menyebarkan kalimat-kalimat yang baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga mendapatkan pahala di sisi Allah taala. Wallahu taala a'lam.
Nah, baik, terima kasih banyak, syukran jazal khair atas jawaban Ustaz. Nah, satu pertanyaan terakhir Ustaz, kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan. Ya Ustaz, benarkah suatu perkataan yang perkataan ini dimana dinisbatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu secara makna aku tidak peduli doaku akan dikabulkan atau tidak, yang penting aku terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika benar perkataan tersebut, bagaimana korelasinya dengan keyakinan kita ketika berdoa itu husnuzon kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doa kita dan kita juga berharap doa tersebut akan dikabulkan, Ustaz. Mohon jawaban dan nasihatnya.
Baik, tentang ucapan tersebut, wallahu a'lam, ya, dari yang dinisbahkan kepada Umar bin Khattab, coba nanti kita cari, ya, benar itu ucapan Umar bin Khattab. Tapi intinya bahwa, ya, seorang itu ketika dia berdoa dan dia ikhlas berdoa pada Allah Ta'ala, ya, maka silahkan doalah. Ya, jangan sampai dia itu ragu. Selama dia memohon pada Allah Ta'ala dengan keikhlasan, kemudian doanya yang dimohonkan itu untuk kebaikan dirinya, kebaikan keluarganya, kebaikan dia di dunia dan di akhirat, maka lakukanlah hal itu tanpa ada keraguan. Ya, jangan sampai ragu. Ya, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun penisbatan ucapan itu apa namanya kepada Umar bin Khattab ini perlu saya melihat kembali, dan sampai saat ini saya juga belum pernah mendengarkannya, tapi coba insya Allah kita carikan, ya, sumbernya dari mana. Nah, nanti mudah-mudahan bisa disampaikan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Tapi intinya seorang ketika dia yakin pada Allah Ta'ala, dia ikhlas dalam berdoa, maka silakan berdoalah, mohonlah kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, ya, dan tidak usah peduli, ya. Artinya, ya, bahwa kita yakin Allah akan memberikan kepada kita doa apa permohonan kita, entah sekarang atau di kemudian hari atau nanti di akhirat, ya, atau nanti di akhirat insyaallah taala. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Kami kembalikan kepada pembawa acara, dan mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan yang baik ini bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.